Kom ons sluit die oor, dan begin ons ons bijeenkomst met een gebed. Onze Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanavond bij mekaar kan wees. Ons is hier in oop gesprek met mekaar oor een saak wat voor ons allemaal baie belangrijk is. Dit gaan oor saam glo en saam dien. En ons wil hier in u wil soek. Ons wil doen wat voor u behaaglik is. Net dit en niks anders nie. Daar die afgelope tyd groot dinge gebeur. Daar is belangrike besluite geneem. Dit het ingrypende gevolge. En ons bid dat ons ook hierin reg sal reageer en reg sal optree teenoor almal. Nie woorde sal inlê nie, nie verkeerde idee sal vorm wat nie gevorm moet word nie, nie verkeerdelik sal beoordeel en veroordeel nie. Dankie dat ons vanaand openhartig hieroor kan praat met mekaar. En gee ons baie wysheid om in die geloof te kan groei en in gehoorsaamheid aan u. Ons is afhankelijk van u. En dis ons wens en bede om alleen te doen wat reg is in u oë. Dit soek ons vir al u kinders. Ook hulle wat deur al die besluite direk geraak word, hulle wat indirek geraak word, ons bid vir families, meer gelowiges, wil u ons gesprek ryklik seën, dat ons kan opgebou word en baie vir mekaar mag beteken. Dank u ook vir ons broeder wat hier een besondere bijdrage in lewer vanaand, wil u hom besonder wysheid gee. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus wil. Amen. Broeders en susters, baie welkom by ons oop gesprek. Ons het hier in die gemeente van tyd tot tyd oop gesprek. Vanaansin is nou bietjie oopgestel ook aan ander gemeentes, omdat ons meen dat meerdere lidmate hierby belang het. Die besluit van die kerke om 'n memorandum van ooreenkoms aan te gaan met die NG Kerk is in januari geneem, en daaroor het ons ook al gesprekke gehad vroeger van jaar. Nou, die uitwerking daarvan het ons gemeen nie, gaan nie so vinnig, so aktueel raak, so sekerlik nou, met die besluit wat die NG Kerke geneem het rondom homoseksualiteit nie. En dit het gemaakt dat ons meen dit baie goed gaan wees, om vooral nou hier oor gesprek te moet hê. Ons is baie dankbaar dat Dominee Petrus Venter kan sien om vanavond vir ons meer te vertel. Dominee Petrus is van die Gereformeerde Kerk Pretoria, ek denk die meeste van ons ken hom. Hy is binnenin die binnenkamers van die gesprekke betrokke, so hy is uitnemend geskik om vir ons meer hieroor te kan vertel. Ons is baie dankbaar dat Dominee Cassie ook hier is. Hy is ook in die binnenkamers van die gesprekke, so hy is eerstehands betrokke hierby. Gereformeerde predikante, wat direk betrokke is by die opstel van die memorandum. Die bedoeling van vanavond is dat ons dus eindelijk een bykie van een tweedelige gesprek het. Die een is om die memorandum vir ons bykie in perspektief te stel, dan om duidelijkheid te kry oor die besluit van die NG Kerk wat hier geneem is in oktober maand, dat ons hom helder in beeld kry. Ek weet nie hoe dit gegaan het in die buurgemeentes nie, ons het hier in ons gemeente het ons die besluit in sy totaliteit deurgegee in die nuusbrief, dat allemaal daarvan kan kennis neem. Ons wil graag daar die besluit ook in beeld bring vanavond, en dat ons dan vir mekaar kan sê, maar hoe raak daar die besluit hier die memorandum, die samenwerking? Ons het gedink om die besluit van die NG Kerk oor Belhar ook hierby te betrek, want Belhar uit die aard van die saak is 'n belydenissaak, en die memorandum is gebaseer op die belydenisgrondslag van die kerke, so dit sal ook vanavond ter sprake kom. Nou, broeders en susters, hier is baie mense vanavond hier teenwoordig van verskillende oorde. Ons is baie blyd om die Vriet, hulle is ook vanavond hier so, baie welkom vir julle ook. Hier is lidmate uit die NG Kerk teenwoordig vanavond. Hier is allemaal hartlik welkom. Die gedagte is, dis 'n oop gesprek. Ons doen het op die basis van Godse woord, op die basis van die belydenisskrifte, dis om mekaar op te bou in die allerkostbaarste geloof, om begrip te hê van waarmee ons besig is. Die skerp fokuspunt is dus die samenwerkingsooreenkoms van die gereformeerde kerke met die NG Kerk en dan die besluit rondom homoseksualiteit. Ons gaan hopelik 'n klein bietjie aandag gee aan Belhar en hoe nou verder. Dominee Petrus, u is aan die woord, asseblief.
Goeienaand, broeders en susters, die wat ek nou nog nie gegroet het nie. Dis werklik vir my in 'n sekere sin 'n baie groot voorreg om vanaand hier te wees. Ek was nou al in die verlede ook deel van hierdie oop gesprekke. Dit is altyd 'n baie besondere geleentheid. Maar dan moet ek nou ook dadelik by sê, ek is vanavond in een baie moeilike situasie. Een mens het hier met die saak te doen, waar jy werkelijk nie voor gevra het om daarby betrokken te raak nie, maar toch, soos wat die Here met die mens op pad loop, so besef een mens ook wat jou roeping is. En ek denk die groot saak vanavond is hier, soos wat ek ook daar op die einde vra rondom die memorandum, gaan dit oor een werklike roeping van die memorandum op die einde van die dag, of het ons een bepaalde roeping wat ons ook rondom die memorandum vir onsself moet probeer uitmaak vanavond. Ek dink Dr. Gerard het vooraf dit ook nou baie duidelik gemaak, dat die vraag is maar waarheen die Quo Vadis vraag, en dan wil ek toch maar aanvankelijk ook maar sê, ons het hier werklik met een baie ernstige saak te doen, maar in die sin dat het ook baie moeilike vraag aan ons stel. Misschien wil ek nou maar eerst een bykie rondom die ernstige implikaties en die complicaties wat hierdie besluit tot op hierdie stadium vir ons teweeg gebring het. En dan wil ek sê, dit gaan beslis nie net oor 'n aantal bybeltekste, ek sien daar word nou gepraat van 7, wat dan op 'n sekere manier gelees word en nou ander toegepas moet word nie. Dit gaan nie maar net daar oor nie, dit gaan oor baie meer. Van die eerste en die duidelikste en die mooiste instellings wat ons van die begin af van die Here ontvang het, is die huwelik. Die huwelik in sy instelling, in sy gesag, maar nou ook in sy geslagte, word aangetast. En dit wil ek baie duidelik, denk ek, die krisis waarin ons sit, is maar met die vraag wat die mens van die begin af kry rondom die twyfel wat gesaai word, waar die slang vir Eva ook gesê het, is dit so? En hier kry mens nou 'n baie duidelike voorbeeld van mense wat sê, dit het niks met die huwelik te doen nie, maar eintlik het dit toch alles met die huwelik te doen. Die gesag vra, dit worstel ons as kerke nou al baie lank, die gesag vra word die vrou in die amp vraag, gesag en geslag. Skep nou beide verwarring, hoe burgerlike verbintenisse gesmee of gereel mag word, dieselfde geslag met mekaar seksueel mag verkeer, met ander woorde, dit word georden en gewettig, maar ons noem dit nie huwelik nie. Dis vir my die groot krisis, die vraag wat die mens hier sal moet antwoord. Dit gaan nog maar weer eens om die Here se skepingsorde, word weer eens bevraagteken en aangetas. Die huwelik is dis nie net maar 'n reëling nie. Ons as mense mag nie met die orde van die Here ander reëlings wil tref nie. Die Here gee dit as 'n heilige instelling. Dit dra vrug, dit vervul die Here se beloftes. En dan 'n ander belangrike aspek wat vir my ook hierdie besluit baie moeilik maak om werklik die punte by mekaar te kry, is dat dit gaan nie net om 'n skepingsorde nie, maar die huwelik is toch ook die skoonheidsorde waarin Christus die duidelikheid en die mooiheid van die huwelik gebruik as hy sy verhouding, bruidegom, met sy bruid vir ons baie duidelik wil uitspel en daar die hele saak rondom die huwelik word ook besoedel. Die mooiste wat Christus dus vir ons wou skenk, word geskenk. En dan gaan ek nou maar, Dr. Gerard het gesê, ek het so 'n kwartier, ek gaan maar my probeer by die tyd hou, ek gaan al party die hele maar vinnig verby gaan, en as dit nodig is, dan kan ons maar later weer daarna toe teruggaan. Maar as dit gaan rondom die erns van hierdie saak, is daar net so 3-4 goed wat ek toch op wil wys, wat ek dink daarna dit duidelik beklemtoon, dat ons werklik op hierdie stadium met baie ernstige saak te doen het. Ons meeste kerke, wat nou denk ek vanavond hier is, vorm ook deel van Klasis Pretoria Moot. En met die laaste Klasis vergadering is hier 'n mosie ook aanvaar. Die volle bewoording van die mosie het hy ook hier voor u. Ons kan later daar naartoe teruggaan, maar ek denk wat het toch baie ernstig maak, is die bewys dat die kerke in hierdie klasis hulle eenparig met hierdie mosie vereenselwig het, met groot skok en groot hartseer. En jy sal dan nou in die mosie ook sien dat daar toch maar bepaalde kritiese vraag reeds ook tydens hierdie klasisvergadering gevra is rondom die memorandum. Ons as gereformeerde kerk is ekonomiese verhouding met die NG Kerk het verlede week 'n praktiese werklikheid geword. En dan ook die volgende, na aanleiding van hierdie besluit van die NG Kerk, spreek hierdie vergadering van gereformeerde kerke in Pretoria Moot sy kommer uit oor ons ekumeniese verhouding met die NG Kerk. Dink net hoe verder iets daar oor te sê nie, sien die erns waar daar daarmee gekyk is. En dan het ons ook, dit is maar die twee aspekte in die motie wat ek dink toch vir ons duidelik wys op die groot vraag en worsteling wat ons het, en dan die redakteur van die kerkblad is nou ook in die nietste uitgawe, en ek dink hy het dit baie duidelik gestel, dat hierdie dalk die ernstigste saak is sedert 1859. Ons insien sonder meer duidelik, dat die besluite van die NG Kerk die verhouding met die GKSA direk raak, en waarskynlik voor die grootste toets bring, sedert die herstichting van die GKSA in 1859. En dan verder in die artikel het hy ook die opmerking gemaakt, en ek dink dis werkelijk die goed wat ons met mekaar sal moet praat. Skrifbeskouwing, skrifgebruik, die binding aan die gemeenskapelike belydenis, die sondebegrip, kerkelike tug, opvatting oor die huwelik, huidige reëlings in verband met kanselruil. Dis alles dinge wat in die memorandum vervat is, wat ek dink ons werkelijk in die situasie plaas, ons met die NG Kerk daaroor sal moet praat. Ek praat ook as deel van die kerkraad van die gereformeerde kerk Pretoria, en hier is ook twee aspekte wat ek dink by ons kerkraad op die stadium ook baie ernstig hanteer word. Hier is een skrywe van een van die lidmate wat ons ontvang het, en dat op die einde met die vraag gekom, wat ons as kerkraad sal moet besluit, in die lig van die NG Kerk Synode besluit, of die sinsnede wat nou in die memorandum vervat is, rondom die gemeenskapelike belydenisgrond, dat daar in die kerkraad die vraag gestel word, of die bestaan van een gemeenskapelike belydenisgrond dus nie langer geld. En as hierdie skrywe dus in sy konsekwensies moet dien, dan sal het daarop neerkom dat daar besin sal moet word of die memorandum nie herroep sal moet word nie. Dis die vraag wat ek myself in hierdie hele saak probeer afraad. Dr. Gerard ook daarna verwys dat die mens nou al een redelike lang pad met die saak loop, en dis die dinge wat ek werkelijk dink my worsteling tot op hierdie stadium bepaal het. Eerstens dit wat die memorandum bedoel om te wees, en dan dink ek, en daar is baie verwarring daaroor, dinge wat ek dink ons ook vir mekaar moet sê, dit wat die memorandum nooit bedoel was om te wees nie, en ons dit dus nie moet maak, dit wat het nie kan wees, en ek dink wat het bedoel om te wees, as jy die begin van die memorandum ook lees, dan gaan het werkelijk oor dit wat ons tot hier gebring het. Dis die eerste deel, ek sal net rondom artikel 27-28 van die Nederlands geloofsbelijdenis meer graag wil sê. Ek dink die afspraak tot eenheid of die daarstelling tot eenheid, artikel 27, artikel 28 is vol van dit wat die Here vir ons as kerke gegee het, dis een eenheid, dis een geskenk. Dis nie iets wat ons kan bewerk nie, en ek dink die uitgangspunt van die memorandum is in daardie sin ook, dat ons werkelijk rondom die gedagte van eenheid, soos wat het in die belydenis baie duidelik na vore kom, dat dit werkelijk ook in die memorandum, en ek praat nu van voor Oktober, daar is nou baie dinge na Oktober 2015, wat ons vanavond nou mooi sal na moet kyk, en dan dink ek die memorandum was ook definitief om bedoel om te wees, die uitlewing van kerkelike verbintenisse en waardestelsels. Daar is baie deel in die memorandum wat ek dink dit ook duidelik onderstreep. Dan wil ek graag maar net wys op dit wat die memorandum nie kan wees nie. En dit nooit sou kon wees nie. Dat ons as kerke nooit nog met mekaar dit so afgespreek het dat ons een gaan word. Daarvoor sal daar baie ander dinge eers moet gebeur. Die memorandum was nooit die afspraak tot eenwording of die daarstelling van eenwording nie. Dit moet ook nie wees die ontkenning van mekaar sy bestaansreg en selfstandigheid nie, en die uitwissing van verskille kan ook nie deur die memorandum werklik, dink ek, sinvol uitgeklaar word nie. Ons het nou nie baie, ek gaan ook nie baie daaroor sê nie, maar ek dink hierdie drie aspekte wat ons sê die memorandum bedoel om te wees, is na my oortuiging, en ek weet daar is dalk van die mededeputate wat myself verskil daaroor, maar ek dink dis van die redes hoekom so memorandum van ooreenkoms in 2012 nie goedgekeur is. Ek dink baie van die, en ek sal dit kan aantoon, baie van die aspekte wat ek sê, die memorandum nie kan wees nie, dink ek is in 2012 gepoog om iets daarvan te laat vergesteld. En ek dink dis een van die redes hoekom die memorandum wat ons nou in 2015 mee gewerk het en die een wat in 2012 afgekeer is, dat daar toch wesenlike aspekte is wat hulle twee met mekaar verskil. Ek wil 'n bewering maak en ek dink ek het regtig goeie gronde ook daarvoor, dat die memorandum is opgestel vanuit die artikel 27, artikel 28 Nederlands geloofsbelijdenis. Nou, u kan self ook nou maar na die gedeeltes in ons belijdenis kyk, ek het nou maar so probeer aantoon wat die hoofsaak in artikel 27 is, wat die hoofsaak in artikel 28 is, en dan op die einde dit na die memorandum toe terug te bring en werkelijk te wys watter dele uit ons belijdenis, dink ek, werkelijk in die memorandum neerslag vind. En dan sal u sien op die einde die vraag wat ek nou maar myself mee nog worstel en myself krities afvra. Ek dink vooral waar ons nou vanavond hier staan, is daar dan nou nie met artikel 29 na behore rekening gehou nie. En ek dink dis die vraag wat ons dalk vanavond ook in die verdere gesprek sal moet hanteer. Artikel 27, artikel 28, die hooflyne, die ware kerk is katholiek, is een heilige vergadering, allemaal is ware gelowiges in Christus. Daar is die aspek rondom eenheid, dink ek, al reeds maar in die begin duidelik. Allemaal wat hulle saligheid in Christus verwag en sy bloed gewas. Kerk is nie gebonde aan plek, aan tyd of net sekere persoon of volke nie. Kerk is wel gebonde aan die eenheid in Christus. God gee hierdie eenheid en bewaar hierdie eenheid. God wat uitred en bewaar gee die belofte, die versekering, dat daar altyd vir hom so 'n kerk sal wees. Ek dink as 'n mens artikel 27 lees, is dit vir my die hooflyne wat daar na vore kom. Artikel 28, daar moet altyd aansluiting by die ware kerk wees. Dan word jy verplig, skuldig om jou by die ware kerk te voeg. Buite hierdie vergaderwerk van Christus is daar geen saligheid nie. Artikel 28 wys ook weer op die eenheid wat bewaar moet word. Niemand mag om van die kerk onttrek of sy eie wil bestaan nie. Onderwerp jou aan Christus se leer, tug, sy vorming, buig die nek onder die juk van Christus, wees diensbaar aan die opbouing, die plig om mekaar onderling te stig, ooreenkomstig ons onderlinge gawes, plig van alle gelowiges. Ek wil miskien met dalk net self hier 'n bietjie onderbreek, ek het ook nou in die voorbereiding hier agter gekom, daar het eintlik 'n hartseer deel by artikel 28 oor die jare weggeval, en mens moet dalk maar eendag by wyse van beskrywingspunt weer daarna kyk. Die nuwe vertaling van artikel 28 praat van die plig van alle gelowiges, terwyl die ouer vertalings, ek dink dit dalk tog in 'n sekere sin vir ons baie duideliker stel rondom die amp van die gelowige, dat daar iets van die amp van die gelowige in die nuwe vertalings verlore gegaan het. En dan waar dit gaan om jou af te skei van diegene wat nie tot die kerk behoort nie. Ja, dan in die res van artikel 28 dink ek kan u self ook daar raak sien. En dan dis die sake waar oor artikel 29 gaan. En dis die vraag waar ek nou by myself maar wonder, het ons werklik dalk nou hiermee nie genoeg rekening gehou nie, as ons vanavond nou hier rondom sou worstel. Die ware kerk, die driedubbele lyn, dit wat 'n ware kerk 'n ware kerk maak, die Christense kenmerke in wat die ware kerk is, daar is sewe dinge wat ek in die belydenis tog daar raak sien, rondom dit wat van 'n ware gelowige verwag word. Ek gaan dit nou nie alles herhaal nie. En dan praat artikel 29 ook baie duidelik oor die valse kerk op aarde, die kenmerke wat die valse kerk uitwys. Hulle onderskat die unieke betekenis van die woord van God, waar eie ordinansies naderhand meer mag en gesag kry as die woord van die Here, wil hulle nie aan die juk van Christus onderwerp nie, wat natuurlik weer aansluit by artikel 28 ook, aantasting van die sakramente, vraag dan ook dis hier, wie word tot die nagmaal toegelaat, pas geen kerklike tug toe op hulle wat dwaal nie, maar vervolg die wat poog na die woord van die Here te lewe. En dan dink ek waar dit gaan rondom die skrifgebruik en die skrifgesag, wat ons al baie lang tyd baie mee worstel, is waar die modernisme al hoe vaster voet kry, dat die mens dus die Bybel ook maar sien as net die woord van mense vir bepaalde tyd en omstandighede, en dat jy dis later een situasie kry waar daar al meer op mense gesteun word, al minder op Christus gesteun word, en die feit is dat die gelowiges brutaal of baie keer nie, dalk nie so brutaal nie, maar aanhoudend die gelowiges vervolg word. Nou hier het ek punte van die memorandum probeer uitlig, wat ek dink toch baie sterk aansluit by wat ek gesê het, artikel 27-28 as beginsels ook baie duidelik stel. Die eerste wat ek gesê, die memorandum gaan toch oor dit wat ons tot hier gebring het. Die vergestalting van eenheid tussen twee kerkgemeenskappe. In die memorandum word erkenning gegee van die geskiedenis tot 1859 en na 1859, die scheiding van wie, ek gaan nou nie baie daarop uitbrei nie, ons kan net daarna toe terugkom. In die memorandum word duidelik gesê, ons erken mekaar as ware kerke, met ander woord in daai sin, het artikel 29, dis nou nie by ons vraag geskep nie, sien beide ons as gereformeerde kerke, steeds geroep om die eenheid in Christus te laat realiseer, nie by die geskeidenheid te berus nie. Hier is die vraag wat jy sal sien, wat by die skrywer van aan die Kerkraad van Pretoria ook nou 'n vraagteken oor geplaas is. In die memorandum word duidelik gesê dat ons is ooreenkomstig gemeenskaplike belydenis grondslag by mekaar. Die afspraak tot eenheid word in die memorandum baie duidelik gestel. Ek gaan nou nie weer die sake in die belydenis weer herhaal nie, maar jy sal duidelik sien, daar is toch bepaalde lyne wat 'n mens van dinge wat in die memorandum staan, duidelik kan deurtrek na artikel 27-28 toe. In die memorandum word daar ook baie duidelik gewys op die eenheid wat nog baie gebrokenheid vertoon. Ons word op die pad van kerklike eenheid gelei. Alleen die Heilige Gees kan ons in die volle waarheid van die woord lei. Daarom kan alleen die Heilige Gees die rykdom van die eenheid ontsluit. Ons is verbind tot 'n groeiende verhouding, soeke na verdere vergestalting van eenheid. En dan dink ek wat die memorandum ook baie duidelik wou daarstel, of nog steeds daar wil stel, is dat daar 'n uitlewing van kerklike verbintenis en waardestelsels moet wees, gesamentlike getuienis waar moontlik teenoor die owerheid en die gemeenskap, en dan is daar hele aantal terreine vir samewerking, bybelvertaling wat nou al baie lank so werk, buitelandse bediening, hervertaling van die belydenisskrifte, studie oor die formuliere, ja, dis al die sake wat ek dink toch ons as kerke gemeenskaplik al baie lank saamwerk en dinge saam doen. Ek dink hier is die sake wat ons in die memorandum ook baie duidelik met mekaar afgespreek het, en wat ek dink vir my baie hartseer is om vanaand dit te sê, dis die dinge wat in die memorandum, en ek het dit direct so die memorandum uitgehaal, en dis dinge wat die NG Kerk nie by hulle eie afspraak met ons geblei het. Ek dink daar is dalk meer sulke voorbeelde wat die mense die memorandum kan uithaal, maar die memorandum stel het baie sterk in die punt E, ons onderneem om binnen die raamwerk van die gereformeerde belydenis en kerkregering met mekaar en ook onderling binnen een kerkverband verskille wat die belydenis in gedrang kan bring aan te spreek. Met ander woorde, as hulle tot so besluit wou kom, moes daar toch eers ook gepraat gewees het, of daar moes met ons gepraat geword het. Ek dink dis wat daai punt toch baie duidelik sê, en net so twee punte verder, die soeke na eenheid binnen die GKSA en die NG Kerk met betrekking tot ons onderskeie families van kerke word erken en ondersteun. Ons onderneem om mekaar se besluite hieroor te respekteer, mekaar te akkommodeer, en dan ook weer eens om mekaar te betrek by verdere ontwikkelinge en besluite in hierdie verband. Wat ook nie gebeur het. En ek dink, een saak wat het in memorandum baie sterk stel, is die 3.9, dat ons gesê het, gesamentlike studie oor ethiese kwesties gedoen sou word. Dit het ook nie gebeur. Ek dink as communicatie net ook geleentheid kry, ek dink dis van die sake wat ook baie duidelik uitgewys het, as mens nou die pers ook 'n bietjie na gekyk het, wat hulle nie by die afspraak gehou het nie. En hierdie is nou maar sake, ek dink as ons nou later vanavond praat, aspekte wat baie vraag uit die memorandum laat na vore kom, maar eintlik gaan dit oor ou synode besluite wat die memorandum eintlik basies net weer uitgewys het. As ons praat oor attestate, dan is daar in 58 al sekere synode besluite geneem. As ons praat oor die doop, as ons praat oor nagmaal, as ons praat oor kanselruil, dan was daar in 1882 al 'n besluit gewees rondom kanselruil. Met ander woorde, ek dink hierdie synode besluite wat allemaal nog tot op hierdie stadium staan, is nie dinge wat die memorandum in gedrang moet bring nie. Die memorandum is wat hierdie sake aan betref, werklik eintlik maar net duidelik uitgewys, daar is 'n nodige besluite wat dit hanteer. Die groot vraag dus is of die toets is rondom die ware kerk of artikel 29, is dit dan nou in die memorandum nie na behoore toegepas nie. Die vraag is, kan daar werklik met genoegsame redes aangetoon word dat die bewyse van 'n valse kerk, ek het nou hierdie week rondom artikel 29 self in die prediking ook gewerk, ek sien die valse kerk kan ook, en baie van die ouer vertalings van die NGB hanteer het ook so, om te praat van 'n onwettige kerk of 'n nagemaakte kerk of 'n onegte kerk, is dit werklik so dat dit die oorwig dra, dat almal daar binne, met ander woorde, almal wat binne die NG kerk is, dat ons hulle moet oproep om hulle van die NG kerk af te skei. Dit impliseer dus die memorandum moet dan doelerend herroep word. Ek is nou maar altyd self met die kerkgeskiedenis besig. Ek dink die vroegste geskiedenis in die GKSA, dit is nou kort na 1859 in die 19e eeuw, wat gepoog het om erkenning in Nederland van die Christelik afgeskeie gereformeerde kerk te verkry, om die herstigting hier te regverdig, is daartoe deur Dirk Posma gepoog om die Nederduits hervormde kerk, met ander woorde hier in Suid-Afrika, waarvan die afskeiding grootliks in die ZAR gebeur het, het is daai tyd gepoog om daar die kerkverband in vele opsigte as 'n valse kerk aan te dui. Daar is nie tyd om dit te beredeneer nie, maar die kerkgeskiedenis wys baie duidelik om 'n kerkverband as 'n valse kerk dus eintlik op die einde te sien, het in daai tyd nie goeie gevolge oorgehou nie. Dit was aandrang wat dit veroorsaak het, en nie die oortuigde deurleefde belydenisbeginsels nie. Aandrang mag nooit groter word as ons belydenis nie. My vraag dus, en ek gaan nou amper hiermee afsluit, is afsprake in die memorandum nie wel van so aard, dat daar met die memorandum voortgegaan kan word, daar baie ernstig rondom sekere punte betreffende leer en tug met mekaar gehandel moet word, hulle wat so oortree dan tot bekering geroep of vermaan moet word, gee die memorandum nie juist bepaalde roeping nie, of moet ons die memorandum herroep? Die groot vraag dus vir ons wat daarby betrokke is, het ons nog hier binne bepaalde roeping, is ons geroep, of moet ons dit herroep? Ek wil miskien dalk net dit ook terwille van groter duidelikheid sê, ek dink almal is ook nie altyd besef, of almal is nie altyd bewus daarvan, dat hierdie memorandum is nie iets wat in isolasie net met die NG Kerk hanteer word nie. Ons is op hierdie stadium in gesprekke met die hervormde kerk, ons het donderdag 'n vergadering met hulle om 'n soortgelyke type van memorandum met hulle op te stel. Dit sal ook seker baie van maar dieselfde goed dra wat met die NG Kerk gebeur. Ons is in gesprekke met die APK om so 'n memorandum ook met hulle op te stel. En soos ek hier sê, dat ek glo nie in ons verhoudinge met die ander reformatoriese kerke sal daardie memoranda veel kan verskil van die een wat met die NG Kerk besluit is nie. Daar is wel in elke kerkverband eie soortige geskiedenis, eie soortige dinamika en andersheid wat tog in die verskillende memoranda na vore sal moet kom. Jy is ook bewus van die orderreëling vir die drie gemeentes hier in Klasis, Pretoria, Modi, Kandelaar, Tosiesdal, en dan hier waar ons nou vanaand is, hoe daar eintlik maar met hierdie saak ook 'n tipe van 'n memorandum geld, as mens dit nou so kan noem, ons noem dit net anders as 'n orderreëling, maar is toch ook 'n spesifieke afspraak wat gemaak word, wat die verhouding met die vrye gereformeerde kerk hanteer, en die van u wat by die klasis ook was, is reeds bewus, dat daar by die klasis 'n groot stap verder gevoer is, wat die saak aan betref. Met die hervormde kerk vergader ons in hierdie week, is donderdag, die APK is ons in die proces om die vergadering te reël, en dan met die NG Kerk, dit is die saak waar voor ons nou, en eintlik allemaal maar lankal al nou na hulle besluit, kan nie sê uitsien nie, maar in 'n sekere sin met groot hartseer en afwagting is, dat ons dan op die 16e November met hulle moet vergader om die saak eintlik maar te praat, wat ons vanaand dus aan die orde gestel het. En ek wil ook maar vir u vra dat u in die gebede ons in hierdie moeilike proses aan sal dink en ons sal dra. Baie dankie.
Ons sê voorlopig, dankie vir dominee Petrus. Broeders en susters, dit was nou eintlik die belangrike deel, dat ons ingelig word oor die memorandum. Ek wil net baie seker maak, voordat ons op die basis van die memorandum nou verder praat, is jy allemaal redelijk op hoogte van die inhoud van die besluit van die NG Kerk rondom homoseksualiteit? Kan ons dit aanvaar as dat allemaal weet wat daar aangaan? Of voel jy dat ons jy daar verder moet inlig? Kan ek dit 'n aanduiding kry? Wie van jy weet nie mooi waaroor daar die besluit gaan nie? Lyk my ons is redelijk daaroor ingelig. Goed, ek dink dan gaan ons nou reelder daar gesprek gevoer word. Die tafel is gedek en dit is die hele gedachte van so 'n gesprek, dat ons op die basis hiervan met mekaar kan praat oor hoe nou verder. So jy is welkom om saam te besin. Maria?
Ek wil net weet, as ons nie verder vorder met van die ander sisterskerke nie, sal ons dan van hulle heeltemal afsplit? As hulle nie, as hulle ook voel, dit moet, dis maar reg en ons moet so aangaan, die mense wil moet geskiet en het maak nie gehad saak wat, wat die Here se wil is en wat hy in sy Bybel geskryf het van die huwelik nie?
Heeltemal afsplit, wat bedoel jy precies daarmee, Maria?
Dat ons nie meer onder een vaandel as die drie sisterskerke sal bekend staan as, sê nie maar die hervormde kerk besluit nou ook, hulle wil saam met die NG kerk gaan. En hulle wil sulke predikante en hulle wil sulke gemeentes hê en hulle wil sulke troues goedkeer.
Ek sal nou vir dominee Petrus ook kans gee, kyk die naam drie sisterskerke is maar bietjie 'n volksnaam, nee. Ons is drie Afrikaanse kerke wat bepaalde dinge met mekaar in gemeen het, en een van die dinge wat ons met mekaar in gemeen het, is die belydenisskrifte, ons het dieselfde fundament. Maar in die kerke gebeur dinge nogal verskillend. So ons het sekere afsprake met mekaar, wat ons op 'n sekere basis doen, en dan het ons binnen daardie raamwerk, het ons, hulle noem het 'n tussenkerklike raad. En daarbinnen word sekere werksmede gesamentlik gedoen. Dus as ons praat van split, dan sou mens dalk kon sê, die werk in daardie tussenkerklike raad kom dalk onder druk te staan. Ek dink dit kan dalk gebeur, dit is baie moeilik, ek dink die kassie moet ook dalk een bykie dalk net iets daar oor sê. Maar logies, nee, as jou belydenisgrondslag onder druk kom, en as hierdie soort van besluite bykom, wat het ethisch baie moeilik maak, ek dink dan kom die hele stelsel geweldig onder druk te staan, inderdaad so. Miskien wil die kassie net ook een opmerking daar oor maak, maar ek gee eerst vir die Petrus kans.
Voorzitter, ek dink met die term split of afsplit verstaan ek dalk as wat daar bedoel word, een afscheiding, dat daar soort van een afscheiding moet plaasvind. Wie is die sister wat die vraag?
Maria.
Ek dink wat die mens, en dis wat ek vanuit die Nederlands geloofsbelijdenis dink ek ook baie duidelik myself mee weer kon vergewis, is dat die mens nooit afscheiding werkelijk in die sin kan aanmoedig, alvorens jy nie werkelijk by die punt gekom het om te sê, maar dit waarmee ons hier te doen het, en dit waarmee hier die mense te doen het, is een valse kerk. Ek dink daar is, nergens word afscheiding in 'n sekere sin aangemoedig, alvorens jy nie weet dat dit wat werkelijk in die gedrang kom, is deel van dit wat valse, vir onegte of vir onwettige kerkgemeenskap. En ek dink nie, ons is naast en by al by die punt om dit werkelijk van mekaar te sê nie, daar is dalk van u wat met my daar oor gaan verskil, maar ek is daar oor nog baie in worsteling, en soos ek gesê het, die kerkgeskiedenis het vir ons ook duidelik gewys, om sommer een kerkverband as een valse kerk uit te maak, is een saak wat nog nie goeie vrug gedra het nie. In Nederland, daar is baie van u wat meer daar oor dalk, as ek kan sê, maar in Suid-Afrika is dit iets wat baie versigtig hanteer moet word, as jy werkelijk afskeiding sien as iets wat aangemoedig moet word.
Ons gee eers hier kans.
Waar is daar iemand?
Jy praat maar hier.
Baie dankie, voorzitter. My vraag is net, baie mense sal nou saamstem dat hierdie besluit van die NG Kerk vir ons duidelik het uitwys dat ons dalk verskil op grond van skrifgesag. In hoe mate maak dit die Bybelvertaling waar daar saamgewerk word problematies as ons dalk nou nie meer seker kan wees as ons wat skrifgesag betref op dieselfde bladsy is nie.
Saamwerk aan die Bybelvertaling?
Ja. Ja.
Praat jy nou van die Bybel direkte vertaling?
Ja.
Pieter, ek dink die hele saak rondom Bybelvertaling en skrifgesag moet die mens dalk toch in 'n mate ook 'n bietjie dalk uit mekaar uithaal. Soos ek dink ek aangetoon, ek dink dat wat Kali Kutsi het in die kerkblad het ook mooi uitgewys, hierdie ou sake waaroor ons al so baie keer met mekaar gepraat het rondom skrifgesag en skrifgebruik wat ons nou maar gewoon praat rondom ons hermeneutiek, is iets wat regtig in die spervuur is en waarmee mens baie probleme en baie worsteling het. En ek dink hierdie, dis wat ek ook probeer aandui het, die hele saak rondom gesag in die huwelik, is eintlik maar die vrou in die amp vraag. Die vrou in die amp vraag is net 'n vergestalting van hoe verstaan ons gesag in terme van die man teenoor die vrou. Ek kan nou nie daarop uitbrei nie, en die hele besluit rondom die NG Kerk wys, dit gaan nie nou maar net oor gesag nie, daar is nou al glads een vraag oor geslag, dat mense van dieselfde geslag, en dis wat ek bedoel, die hermeneutiek is in die spervuur. Maar ek dink wat Bybelvertaling aan betref, het ons werklik die materiaals in plek, wat met mekaar ook via ons synodes duidelik gemaak word, wat is die reëls rondom die vertaling, waaraan moet so 'n vertaling voldoen. Ek dink professor Jorie Jordaan het ook die ene aand hier een baie skitterende aanbieding ook gegee rondom die Bybel direkte vertaling. En ek dink toch een mens moet versigtig wees om die hermeneutiek sommer direk nou aan die kwestie van Bybelvertaling te koppel. Ek dink daar moet een mens toch dat die saak een bykie onderskei.
Baie dankie. Ek dink ons moet probeer om vanavond sy gesprek net te hou by hierdie saak van die memorandum. Dominee Christian?
Voorzitter, ek wil net miskien oor die memorandum twee vrae opmerkings, ek weet nou nie, of opmerking in een vraag stel miskien. In die eerste plek, dit is baie duidelik, die hele saak van in die memorandum word die saak van eenheid nogal beklemtoon. Nou, het voel net vir my om tussen eenheid en eenwording een onderskeid te maak is so 'n bietjie kunsmatig. Dat eenheid is toch eenheid, en die eenheid van die skrif is, of die eenheid wat in die skrif geleer word, dit is toch een eenheid wat ons uiteindelik mekaar op grond van skrif, belijdenis en kerkorde moet vind. En dit gee aanleiding na die tweede kwestie toe, dis as ons, daar word gepraat van die belijdenis grondslag, en nou kom die vraag na vore, maar, en ek dink dit is wat dit by baie mense onrustig maak, is, maar kan ons sê, ons is, daar is een eenheid op belijdenis grondslag, as een mens die uitloopsels nou sien, soos in besluit oor homoseksualiteit, oor die belhaar belijdenis en goed. So, ek verstaan regtig die sake van die besluite wat al van vorige synodes kom, en attestasie, kanselruil, sakramentsgebruik en al daar die dinge. Die probleem is net, nee, dat dit is toch wat selfs onder ons gereformeerde kerke, dit is toch waar die eenheid vergestald is in attestate. Dit is wat maak dat ons in kerkverband is. Dit nie, as ons hierdie onderskeid tussen eenheid en eenwording maak, is dit nie bietjie kunsmatig nie. Dit is net 'n gevoel vir my. En dan net 'n tweede saak, as derde saak, excuse, maar dat het ek nou regtig klaar gepraat. Daardie besluite van, dit kom uit 1882 uit, en dit is 'n synode besluite wat nou vir ons, wat voorgehou word, en dan inderdaad weer bevestig, besluit wat in 2009 herbevestig is, rondom kanselruil, maar, nou is my vraag, het die context het toch heeltemal verander, en ons moet daardie dinge, moet ons toch ook in ag neem, wanneer ons net daardie besluite weer voorhou, dat daar soos 'n samelewingskontekst wat verander het, daar is 'n kerklike kontekst wat verander het, dat ons ook voor sensitief moet wees.
Kijk, dominee Petrus wil nou antwoord, maar ek wil graag hierby aansluit as dit moontlik is. Want het bring my by die vraag wat by die synode ook gevra is. Excuse toch. En wat vir my nog steeds nie duidelik is nie. By die, toe hierdie memorandum by die synode te sprake was, is die vraag gevra precies dieselfde wat 3 jaar terug ook gevra is. Is daar werkelijk waar een beleidnis en een belevenis eenheid tussen die NG kerke en die gereformeerde kerke? Kan een mens so sê? En ek het toe verwys, onder andere, na die dokumente wat op die tafel lê van die NG kerk oor die toepassing, die uitleg van die apostoliese geloofsbelijdenis, waar daar een redelike groot dokument van op die tafel lê, oor die uitwerking, een moderne uitleg van die apostoliese geloofsbelijdenis. Daarop was nie antwoord gegee by die synode nie. Onder andere oor die Christus se maagdelike geboorte en dies meer. Daar is ook een synode, een vraag by die synode gewees oor die NG Kerk se skrifhantering ten opsigte van die vrou in die amp, wat eindelijk al erger geword het en wat nou eindelijk maar net gemanifesteer het verder in homoseksualiteit, want dit is dood eenvoudige lijn wat maar net verder getrek word. Dit is een logische voortgang van denken, men sien dit ook in Nederlandse kerke. Dus eindelijk wat by die synode gevra is, vraag ek net nou weer, en ek weet dit is bykie dalk onbillik om vir dominee Petrus om dit te beantwoord, maar miskien kan hy in lijn met wat dominee Christian nou gevra het. En die mens wil nie sê, pay away, ons het gesê nie, maar was die skrif nie al reeds aan die muur in 2012 en nou weer in januari 2015 nie, en nou sit ons met die wrange vrugte nie? Is my vraag.
Voorzitter, ek dink ons het hier werkelijk nou eindelijk te doen met dit waarmee my grootste worsteling ook is. En ek bedoel, as ek sê mens worstel daarmee, dan is dit werkelijk waar iets wat al die hele tyd kom, en ek praat maar bykie in die, vanuit die deputate self ook, ek word al baie keer ook gesien as iemand wat het nou vir hulle nie makkeliker maak nie, maar dit is werkelijk iets waarmee ons in die deputate self ook mee worstel, en ek is baie eerlijk as ek dit vir u ook vanaand so stel. Maar ek dink dit wat die mens, en ek hoop ek kan nou dominee Christian en dokter Gerard gelijk ook hier antwoord, dit wat die mens in die dynamika van gesprekke beleef, en dit wat die pers en die media ook baie keer van sake maak, is iets wat ook in die gesprekke met die NG Kerk gekonfronteer gestaan het, as daar vir jou gesê word, jy sê nou hierdie dinge van ons, vir ons, maar hier is ons amptelike besluit. En dan besef een mens, met die NG Kerk gebeur dit in baie opsigte, en ek dink gebeur maar met ons ook, dat daar goed in die wêreld voorgehou word, wat hulle sogenaamd as hulle amptelike standpunt daar stel, maar as jy werkelijk met hulle praat, en nou praat die mens met van die, ek praat nou van hulle moderatuur, dan sal hulle vir jou wys, maar dit is nie hulle amptelike besluit nie. En dis dinge wat aan hulle toegedig word. En die mens sit werkelijk in 'n moeilike situasie, want jy besef, in hulle geledere is daar gemeentes wat werkelijk die dinge doen, soos wat die koerante dit ook skryf. Maar kan jy nou hierdie ouens wat nou werkelijk die saak moet hanteer, kan jy hulle kwalik neem, wanneer hulle vir jou dit dan nou anders wys, al voel jy dit is nie bewys nie, maar jy het toch nog wel een worsteling daarmee. En ek dink baie van die saak oor die bestaan van die duivel, dis was die ou goeters gewees. En die goed wat dokter Gerard ook nou genoem het, is baie van die dinge was ook my idee, dis hulle besluit en op die einde het hulle dit kon aantoon. Tot op die stadium was het werkelijk nie hulle amptelike besluit. Ek dink wat dominee Christian wel reg het rondom ons besluite en die konteks, ek wil sê ja, natuurlijk het dinge en tye verander, maar ek dink dis waar ons gereformeerde kerkregering dit toch baie duidelik maak, dat die uiteindelike besluit wat rondom 'n sekere saak geneem moet word, juis in daai konteks waar bediening plaasvind dan na gekyk moet word, en dit bly die plaaslike kerkraad se verantwoordelikheid. Ek dink al daai besluite word vanuit die presbiterale kerkregering gesien as sake waaroor die plaaslike kerkraad op die einde moet besluit. As 'n plaaslike kerkraad in Danielskuil, waar ek nou vandaan kom, sou besluit dat hiermee kan hulle nie met die NG Kerk nie, dan is het daar die kerkraad se volle reg om te sê, ons gaan nie kansel ruil. Maar ek het ook al baie keer die voorbeeld genoem, Dr. Christo Pretorius, sê ek ook nou nie hier vanavond, maar dis nou ons biergemeente in die hervormde kerk in die stad, en dis iemand wat die mense lang pad al mee loop, en een ver pad mee sal saamloop, en ek sal dit nou nooit daartoe wil drijf nie, maar as dit die dag sou kom, dat hy dan nou op ons kansel moet wees, dan sal ek werkelijk vrymoedigheid hê om dit so toe te laat, saam met die kerkraad. En dan wat ek dink, een mens sit werkelijk, Dominee Christian, ek hoop ek antwoord jou vraag, dat die konteks beslis saak maak, maar ek dink een mens met die konteks dat ek net nog nouer trek en daarna kyk. Dat is nog een aspek van die vraag wat ek dink ek nou nie geantwoord het nie. Wat was die ander aspek? O, ek dink daar wil ek met Dominee Christian verskil. Ek dink ons moet baie duidelik en definitief onderskeid maak tussen eenheid. Eenheid is iets wat God reeds geskenk het. En daarmee moet ons geen twyfel hê nie. Waar ware gelowiges by mekaar is, artikel 27, en dan werk artikel 27 nie met die gedagte van hierdie kerk of daardie kerk in terme van dis sigbaar hierdie groepie of sigbaar daardie groepie nie. Artikel 27 se hele uitgangspunt is die eenheid wat oor alle eeuwe vanuit alle dele in die wêreld, vanuit alle volkere kom. Dis 'n geskenk van die Here, dis 'n gawe wat God ons gee. Ware gelowiges het met mekaar een eenheid, ongeag wat die mens daaroor sê of daarmee wil maak. Eenheid is iets wat God gee. En dit maak die werklike groot verskil in terme van, ons kan die eenheid bewerk. Ons moet werk met dit wat God ons reeds gegee het en wat ons tot duideliker vergestalting moet laat kom. Iets wat moet groei, maar dit is werkelijk nie iets wat ons kan bewerk nie. Terwyl eenwording is toch regtig 'n ander saak. Nou, eenwording is wanneer 'n mens struktureel met mekaar 'n pad begin loop en sê, ons word nou een kerk verband. In daai opsig wil ek dus met die Christian heeltemal verskil en sê, ek dink die mens kan die twee werklik so na mekaar gelyk trek.
Jaco?
My vraag is net, was daar met die 2015 synode nie toch al duidelik, ek wil amper sê die skrif aan die muur, dat die NG Kerk in hierdie rigting in gaan, soos hulle in die verlede met sekere besluite gegaan het, dat hulle met hierdie saak ook in daai rigting sal gaan nie. En waarom was daar 'n dringendheid om hierdie memorandum daar te stel?
Ek het 'n antwoord daarop en Dominee Petrus het 'n ander antwoord, so hy moet maar die antwoord gee.
Dr. Gerard kan ook maar antwoord. Ek dink ek het sydelings verwys vanaand dat aan 2012 ook al reeds memorandum deel van die agenda was. En daardie besluit in 2012 was baie duidelik dat daar nou die regstellings in die memorandum moet plaasvind. Ek was nie voor 2012 deel van die deputate nie, maar mens kan baie duidelik na daai besluit toe teruggaan. En daar is in 2012 al gesê Daar moet aan die saak aandag gegee word, daar moet so iets ontstaan. Soos ek wat ek ook vroeger vanavond probeer sê, met die ander Afrikaanse kerke vanuit die reformatoriese oorsprong, is ons met al daardie kerkverbande besig om een soortgelyke pad te loop. Met andere, ek dink nie, daar was werkelijk iets wat ons gesê het, ons het daartoe gedryf, het dringendheid, dat ons iets wou bewys nie. Ek dink het was bloot die uitvoer van 'n besluit. Wat neerslag gevind het. Ek hoop ek antwoord die vraag.
Leonard? Terwyl hy die woord kry, daar is by die synodes gepraat oor wolke wat in die lug hang, dat daar's bekommernisse, dis gesê. Dit kan nie ontken word nie. En niemand sal dit ontken nie. Ek dink daaroor is ons heeltemal op dieselfde bladsy ook. Ek dink Dominee Cassie sal dit ook beam. Al die bekommernis is op die tafel gesit. En tog is daar gesê daar gaan 'n memorandum aangegaan word. Selfs hierdie besluit wat nou geneem is, is by die sinode genoem dat dit kan kom. Leonard.
Broers, ons is maar hoofbroeders en susters, ons is eintlik maar 'n bietjie onbillik teenoor die NG Kerk op hierdie stadium. Die gesprek rondom die vrou in die amp, en dit is nou reeds hier opgehaal, dat jou geslachtelike beskouing, jou rolbeskouing, jou beskouing ook van hoe jy die skrif lees, hoeveel jy moet worstel as jy soms net die skrif eenvoudig kan lees vir wat daar staan. Nou, as ons die vrou in die amp sien, en daar is een verband daartussen, en uiteindelik dan, een paar jaar later, dan sien jy maar alle menserechte nou hoor, as wat die Bybel is, dan is die wyse waarop ons op die oomblik in eie geleedere in die GKSA omgaan, met sekere verklarings en pogings, om die skrif een bykie sachter te lees hier, en bykie harder daar, oor die vrou in die amp, maar precies dieselfde methode wat gevolg is om die homoseksualisme te regverdig. Nou is dit eintlik 'n byna amusante situasie waarin ons sit met die hangende, ek weet nie meer wat hy genoem word, nie spesiale sinode, waar ons gaan nou oor die vrou in die amp besin. Nou, ons kan nou of het vooruitloop en sê, ons gaan die Bybel lees soos hy alle eeuwe gelees is, maar hoekom dan 'n sinode? Dan moet ons die ruimte oophou dat ons die GKSA besluit gaan neem ten gunste van die vrou in die amp. Dan is ons maar net 'n paar jaar agter op dieselfde pad wat nou geloop is. Om dus nou net op grond van hierdie besluit oor homoseksualisme nou verskriklik te kere te gaan, is 'n bietjie onbillik teenoor die NG Kerk.
Ek dink ek kan nie anders om met Leonard saam te stem nie. Ek het nou nie spesifieke vrae gestel, ek dink hy trek tog lyne wat hy daar bietjie vinniger wil trek as ek. Maar dat daar lyne getrek kan word, dink ek is beslis so. Ek wil dalk net terugkom nou oor hierdie wolkies wat gehang het. Ek wil dit nie vir 'n oomblik ontken nie, en ek het ook nog nie eers met ons voorsitter van die deputate gepraat daaroor nie, maar dis werklik so dat dit is 'n wolk by die hervormde kerk ook. Ek ken uit saam die sinode by hulle bygewoon, en ek mag verkeerd wees, ek wil regtig die versigtiging dit ook hardop uitspreek, dat mag ek verkeerd wees, maar die gevoel wat ek in 2013 gekry het by die hervormde kerk is, dat ek het nie gedink die NG Kerk gaan hulle voorwees met die besluit. Ek is maar baie keer moedswillig in die deputate groep ook, en dit gaan maar deel van my moedswilligheid wees donderdag, dat die mens by die hervormde kerk baie duidelike aanduiding wil kry, of hulle dan nou soortgelyke pad werklik as die NG Kerk gaan loop, en ek dink dit gaan ons hele, want ons moet met hulle memorandum ook afspreek, maar dit gaan my die worsteling wees, in hoe mate gaan die mens nou met die skryf van die memorandum vorder, as hulle reeds vir jou sê, maar hulle voorsien dat hulle besluit gaan dieselfde wees. Ek het nog nie antwoord daarvoor, want my gevoel was na daardie sinode, dit was hitte, of hulle dit in 2013 al so besluit.
Ons gee vir broeder Isak een geleentheid en dan vir Dominee Dries.
Voorzitter, Dominee Petrus het net so vlugtig nou na artikel 29 van die kerkorde verwys.
NGB.
Ach, die NGB. Nou, as ek nou kyk na die belydenis wat ons het oor die drie pilare waarop die kerk rus, dan gaan het oor suiwer woordverkondiging, dit gaan oor die suiwer hantering van die belydenis of van ons van die kerklike tug en ook van die sakramente se bediening. Nou, ons sien in die huidige toestand die probleme rondom al drie daardie dinge wat ons bekommer. Die tug, na my mening, is 'n saak wat baie bekommer in die NG Kerk, wat ons sien, wat ons praat ook met die mense. Die sakramente sien ons ook, die bediening daarvan, dit is 'n redelike oop sakrament die bediening van nagmaal ook vir kinders, wat ons ook geweldig bekommer. En dan sien ons nou ook die skrifverklaring, die skrifuitleg, en dit word vooral vergestald nou in die huidige besluit van die NG Kerk. En dan vraag ek my die vraag af, die drie pilare van die ware kerk, en in die eenheid soeke, hoe word het in berekening gebring, of word het geïgnoreer, want dit is die ding wat my geweldig bekommer. En dan is daar die vraag, is daar dan eenheid, as ons sê, ons moet altyd soek na die ware kerk, en ons het 'n bekommernis oor al drie daardie aspekte van die ware kerk.
Kan ons sommer vir Dominee Dries ook gelyk geleentheid gee?
Voorsitter, ek wil die soebie ander gedagte in ons midde plaas. Ek dink die een saak gaan oor die memorandum. En jy weet hoe die synode die besluit geneem het, en die volgende dag was het in die perse daar, ek wil nie sê een skok nie, maar een trilling deur die gemeente is gegaan. Ek weet in Elofsdal was daar mense wat baie ernstig gevoel het, wat ons maar die saak moes verdedig. Oor die memorandum stem ons saam. Maar jy weet, daar was een geweldige reaksie vanuit die NG Kerk oor die algemene synodese besluit. En ek dink, die saak is nog nie afgehandel nie. As jy die pers gelees het, Dominee Botus van Vrede Wes, het jy vorig gesê, die algemene synode moet weg. Ons wil hom nie meer heen nie. Nou, ons sit natuurlijk daar met die probleem, wat gaan hulle band wees? Want dan is dit een klomp provinsiale synodes, wat nie ergens gebind word nie. Nou, ek dink ons weet ook allemaal dat al die provinsiale synodes is saamgeroep om nou in die volgende dag te vergader en hier die besluit van die algemene van die synode te besluit. Nou wil ek amper die vraag vra, moet ons nie in een sekere sing maar begin met afwachting kyk of daar nie een suivering van onderaf kom nie. As ek Dominee Botus brief gelees, dan lyk het vir my soos die vis story, daar is een kop en daar is een lyf. En dat die lyf voel dat die kop is nie lekker nie. En dat hulle verandering wil bring. Dink jy nie dalk daar gaan van onderaf uit die NG Kerk bykie een ander liggie kom nie?
Is daar nog iemand wat iets wil vra op hierdie stadium? Want ons sal met ons gesprek bykie op begin afrond. Goed.
Ek denk ek gaan Dominee Dries eerste probeer reageer en dan na Broeder Isaak terugkom. Ek denk, Dominee Dries wys op 'n baie belangrike aspek en wat ek as deputaat ook self nou mee gekonfronteer is, Dominee Gert Diersema, wat in die NG Kerk is in Kimberley, sy direkte oproep was, julle mag ons nie nou los. Daar is werkelijk diegene in die NG Kerk wat ek denk was gister in die koerant weer een vergadering wat die meeste uitgestap het, toe hierdie saak ter sprake kom en die moderame en eindelijk maar met rooi gezichte moes sit. Het af in hulle eie geleder, en ek weet nou nie wie die NG mense vanavond hier is nie, maar hulle kan dalk my nou help ook in hierdie hele proces. Maar ek dink daar is werkelijk waar baie groot worsteling en kommer by wat hulle aan die gang is. Ek dink die mense moet dit ook in gedagte hou. Ek was op die stadium nou nie in die NG synode toe die besluite geval het nie, maar die communicatie kan my ook help. Maar ek dink die uitslag was 88-102. Met ander ons praat van 'n verskil van 14 stemme in daar die hele vergadering, wat vir jou sê daar is 88 stemme daar teen gewees, wat toch iets sê van broeders in die NG Kerk self, sisters in die NG Kerk self, wat baie groot worsteling het ook met wat ons nou van hier praat, en dat ek wil met Dominee Dries heeltemal saamstem, die Festina Lente beginsel van Asio langsam, moet geld. En dit is waarom ek ook, ek bedoel, jy het seker in die aanbieding ook gesien, dat ek werkelijk waar ook nie by die punt gekom het om te sê, ons kan die memorandum nou herroep. My oortuiging is dat die memorandum het juist baie duideliker gronde nou daar gestel, wat ons nie sou kon hê om met hulle te praat, as die memorandum nie daar was. In hoe mate, die ou klein hondjie nou vir die groot hond, want dit is altyd baie keer die krisis wat die mens, as jy menslik daarna kyk, dan gedra hulle baie keer soos die groot hond, wat nie hou van die klein hondjie wat, maar ons mag nie kerklik so na mekaar kyk nie, ons mag ook nie so met mekaar werk. Maar of ons werkelijk op die einde so gaan beleef, dit hoop ek is nie wat gebeur nie. Dit is werkelijk ook, ek bedoel, dit is denk ek vir my die groot roeping in die saak, die grootste deel van ons mense, as ek het so kan stel, is in die NG Kerk. Ek bedoel, ons praat van 70-80% denk ek van Suid-Afrika se bevolking, Afrikaans, reformatories, is in die NG Kerk. Kan een mens werkelijk waar sommer nou maar net omdraai en wegloop, daarmee worstel ek. Wat broeder Isaac sy vraag aan betref, ek dink dit grens aan die gewetens aspekte van, waar jy by 'n punt kom wat jy sê, ek in my eie gewetens sal moet uitklaar, die mens waarmee ek nou hier te doen het, is hy ware gelowige of is hy hypokriet? Want op die einde is dit toch maar 'n klomp hypokriete wat 'n valse kerk ook, en ek dink dis waar 'n mens altyd versigtig moet wees om te sê, hierdie klomp toets ek nou aan die aspek van is hulle ware kerk in terme van die drie dubbele lyn woordverkondiging en sakrament en tug. Dis definitief goed wat 'n mens vir jouself moet uitmaak. En ek dink kerke moet dit sekerlik ook uitmaak, maar ek dink dis maar 'n saak wat 'n mens by 'n punt moet begin om te sê in my gewete sal ek hierdie goed eers moet hanteer. Ek weet, ek hoop ek antwoord die vraag. Dis iets wat baie moeilik is om dit sommer net aan te toon en met mekaar af te spreek en te sê, hier het ons nou die experiment en dit is 'n valse kerk. Ek dink nie mens kan ooit experimenteel hiermee omgaan nie. Is dit die vraag? Ek hoop dit is in 'n wese die vraag. Ja. In ons eie geleedere. Ja.
Ons gaan nou begin afsluit. Broeder Daan wil 'n kort woordjie hê en hy praat altyd baie kort. En dan gaan Dominee Cassie 'n laaste woord hê. 'N voorlaaste woord.
Voorzitter, dis vir my 'n behoefte van die hart om die klas is moed geluk te wens. Ons het nou gehoor van ons moet ons langsaam haas. Ek glo ons moet ons vinnig haas in hierdie geval. En dat die moed vir ons 'n prachtige voorbeeld gestel het met die regte sterk taal. Want het gaan om die eer van ons Here. En ons moet dit nie miskyk nie. Ons glo dat daar nog meer klasse spesiaal by mekaar geroep sal word oor hierdie saak. En hoe meer dit oor die land gebeur, sover het my aangaan, sal dit wonderlik wees, dat ons uitspreek, teen, ek bedoel, ons ken allemaal daar die artikels, voeg jy op by die ware kerk. Nou, wanneer is nou een kerk nou halfpad waar, wanneer is hy kwartpad waar, en wanneer is hy 7/8 waar, maar as dit sulke pertinente dinge is, wat, en ek meen, dit is een baie breë spectrum, dit het nou maar ontplof, met hierdie jongste besluit van die NG Kerk. So ver het my persoonlik aangaan, terwille van die eer van die Here, moet ons hierdie besluit van toenadering soek tot die NG Kerk op sy kop omkeer. Dankie, broer.
Dankie, broeder Daan, Dominee Cassie. Wacht net, bykie, jy moet nog net 'n bykie praat in hierdie ding.
Baie dankie vir hierdie aand en ook die manier hoe almal daaraan deelgeneem het. Ek dink het getuig van verantwoordelikheid. Ek wil as voorzitter van ons deputate net so enkele woordjies sê. Ek wil hom sê, Petrus, ek kan met alles saam gaan amper, wat jy gesê. Baie dankie daarvoor. Ons wil vir u noem die hele ding oor die memorandum. Daar is nou baie vraag daar oor, dis op 'n synode van 280. Ek het voorgestaan, ek het hom voorgehou. Ek dink al was 8 of 9 teenstemme daarteen in totaal. So daar was 'n redelike oortuiging by ons dat dit nodig is. Hoekom, broeders en susters? Dat die getuienis van ons kerke wat moet uitgaan oor eenheid, oor dat ons een in die Here is, so belangrik is. U moet vandag se rapport gaan lees. Ek het hom op die internet. Waar president Zuma in 'n toespraak waar hy kwaad word, die naam van die Here gebruik, Jesus se name, moet 3 R's en 3 S's na mekaar. Broeders en susters, ons het 'n getuienis om te lewer in hierdie land. Ons doen dit nou saam met die NG Kerk en die Hervormde Kerk, waar ons werklik waar op ons agenda, met ons afspraak, ook met die regerende partij in gesprek. Het is baie belangrik, hierdie dinge. Daar is soveel krisisse wat ons saam moet hanteer. Vraag is, is die NG Kerk die valse kerk? Dus, NG Kerk is een ware kerk wat bezig is om te dwaal. Luister wat sê die skrif van die valse kerk. Net van die belydenis. Hulle vervolg die wat volgens die woord van God heilig lewe. En wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderij bestraf. Ons moet baie versigtig wees, voor ons dit sê. Jy sal sien in die jongste kerkblad, die moet nog uitkom, is daar een artikel waarin ek persoonlik weer die moderator van die hervormde kerk oorverskil, waar hy sê, leerkwesties is wesentlike sake, levenskwesties is by, wat is die ander woord, is nie wesentlike sake?
Middelmatige
sake, en dan haal hy vir Calvin aan. Doet ek Calvin gaan oplees, broeders en sis, en ek vraag jy, gaan lees Calvin boek 4, hoofstuk 1, artikel 14, waar hy handel oor die kerk, en oor die eenheid van die kerk. En dan noem hy dinge wat in Korinthe gebeur het, bose dinge, verskrikkelike dinge, dinge waar by die NG Kerk nie eens naby uitkom nie, en dan gaan Paulus en dan preek hy vir hulle, dan gaan hy en hy skryf vir hulle, hy sê nie vir hulle weg is julle, julle is meer kerk van die Here nie. Broeders en susters, ons het 'n getuienis vanuit die gereformeerde kerk om te lewer, en die memorandum maak daarvoor precies voorsiening vir al die dinge wat u nou gevra het. Daai een punt, hy was hier op, indien die belydenis grondslag tussen ons in gedrang kom, gaan ons mekaar op grond van hierdie memorandum aanspreek. En dit gaan ons doen. Ons begin daarmee dinsdag, wanneer maandag die 16e, wanneer ons praat. En ons stem is nodig, broeders en susters, laat ons nie die werk van die Here onderskat nie. Dit is so, dat ons nie geken voor die besluit geneem is, dat ek maar net aan noem, die voorste van die taakspan, Dr. Andries Kritzinger, het my gebel, ons het een afspraak gehad vir 'n vergadering, ek het Dr. Flip Buys gevra om saam te gaan, want hy ken die gereformeerde wereld wereldwijd. Die maandag sou het gebeur, sondag aand kry ons die bel sy dogter, my Andries Kritzinger, hy is in die hospitaal, en het nooit gebeur. Ek het vir die NG Kerk op die synode gevra, hoekom het hulle nie die saak weer opgevolg nie? Broeders en susters, ons het 'n getuienis om te lewer, ons het 'n taak, en dan wil ek ook vra, ons wat so sterk is, op die presbyteriale kerkregeringsstelsel, op die kerkraad, op die kerkraad wat regeer, hoekom wanneer ons met kerke praat, dink ons struktureel, dink ons aan een synode, ons dink jy aan die kerk, wat my buurkerk hier is nie, so, kom ons vat mekaar se hande, ons het 'n geweldige taak, hier die deputate van ons ook, dankie vir die voorbinding wat hy ook beloof, ons moet met die getuienis wat ons het, met hierdie, ek wil dit sê, met hierdie suster van ons praat, wat besig is om te dwaal. En ons doen dit. Ongelukkig is ek die enigste ou wat in die openbaar moet praat, so hulle dink miskien ek is die kwaaiste. Maar ons moet dit doen, en daar het ook al reaksie gekom. Kom ons vertrou mekaar, ons het by die synode besluit geneem, ons het die deputate aangewys, ons gaan die pad loop, en ons loop die pad van broederlike bearbeiding, vermaning, terug na ons belydenis. Wie weet, of die Here nie ook in sy genade die besluit wat die NG Kerk gemaak het, kan omkeer nie. Daarom wil ons nie sê, gaan julle op julle eie nie. Ons sal dalk instrumente in sy hand wees. Baie dankie vir die antwoordster.
Daan is geantwoord, sê ek. De Daan geantwoord na aanleiding, is daar nog iets wat...
Broeders en susters, baie dankie vir almal se deelname. Ons sê besonder dankie vir dominee Petrus, dominee Cassie ook vir sy laaste woorde. Mense is nie noodwendig altyd dat jy sê, dit wat ek doen stem ek mee saam nie, maar jy mense het 'n werk om te doen, jy moet gaan getuig. En daarvoor is ons baie dankbaar, ons wens julle baie sterkte toe. Dankie ook vir die toelichting wat jy gegee het, dit sê vir ons baie, dit helder baie dinge op, dis by die bedoeling van so'n oopgesprek. Daar is twee dinge wat ek net ter afsluiting wil noem. Ek dink ons kan seker vra dat ons hierdie voordrag op ons webblad kan plaas. Is dit goed? Dus as u wil dit weer wil kyk of dit wil aanstuur vir iemand anders, dan kan u dit aflaai op die webblad GKO's Moot en dan klik 'n mens dit daar aan en aan tot by toesprake en dan vind u dit wel daar, saam met hierdie ander dokumente wat reeds daar was. En dan die tweede saak, en dit is ek dink 'n baie belangrike een. Ons praat die hele tyd van die memorandum herroep en geroep en dies meer.
Dit is nou net een gewone kwestie van goeie orde, broeders en sisters. Die algemene synode het hierdie memorandum aanvaar in januari. Een algemene synode kan weer verder rond besin. Dit is so gewoon soos dit. Dis nie vir deputate om te besluit ons gaan nou dit herroep nie. En ek dink binne die ruimte van hierdie memorandum moet daar verder gehandel word. Elke plaaslike gemeente handel met hom, en dit doen ons, en moet ook hierdie deputate verder handel. Dus as daar verder geoordeel moet word oor die wel of nie van die memorandum nie, dan moet dit by die algemene synode weer dien. En dit is die kort en die lang daarvan. Dit is goeie orde. Baie dankie vir almal se deelname. Ons gaan nou afsluit met die sing van Psalm 25 vers 2, wat eintlik 'n gebed is, dat die Here ons lei in die weë wat ons moet bewandel. En dan wil ek graag vir broeder Johan Reyneke vra om vir ons net met 'n gebed af te sluit. Is dit reg? Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel. Nee, dit is Psalm 86. Kyk, ek raak altyd die mekaar. Ek kyk net vir my vrou en dan weet ek ek is die mekaar. Maar ek wil nog steeds by Psalm 25 wees. Hoe begin hy? Leer my Heer die regte weë, wys die regte pad my aan. Kom ons staan.
Vader wat in die hemel is, aan die einde van hierdie aand van gesprekvoering, Here, loof en prys ons die groot en heilige naam, en ons dankie vir die geleentheid wat u vir ons gee, dat ons ook hier om hierdie saak kan besin. Here, ons het soveel gevoelens in ons gemoed, en dit is swaar om te sien wanneer iemand die pad verkeerd loop, die verkeerde richting inslaan. Maar Here, ons is allemaal mense met sonde en ons bid vir insig en leiding ook in hierdie spesifieke geval waar ons 'n ander kerkverband moet bystaan. Here, maak dit rustig in ons gemoed, want ons weet dat U werk. Ons bid, Here, vir hulle wat midde in hierdie saak staan, wat hierdie saak moet gaan besleg. Ons dra hulle in die troue sorg op en bid dat hulle alleen maar u wil sal soek en sal sê, so spreek die Here, Here. Wees ook met daardie kerk en gemeentelede van daardie kerk verband, wat het baie moeilik het in hierdie tyd. Here, ons kyk op na u en ons bid, soos wat ons gesing het, leer ons u weer, maak u weer aan ons bekend. Maak ons nederig, Here, dat ons u wil sal soek en ons weer achterna sal laat. Ons bely voor u ons skuld en sondes, en ons bid dat u ons ongeregtighede sal vergewe, en dat u sal wegneem al die dinge wat skeiding maak tussen u en ons. Gaan met elkeen van ons in hierdie week, behoed en bewaar ons. Ons bid het om Jesus Christus ontwil. Amen.
Mooi loop.